hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 3-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda 15-dekabrdan boshlab eng kam ish haqi va pensiyalar miqdori oshiriladi. Ukraina parlamenti hukumatga ishonchsizlik bildirish masalasini ko'rib chiqadi. BMT Suriya rasmiylarini insoniylikka qarshi jinoyatlarda ayblamoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-dekabr kuni ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida farmon imzoladi. Mazkur farmonga muvofiq, shu yilning 15-dekabridan byudjet tashkilotlari xodimlarining maoshi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar miqdori o'rtacha 5%ga oshadi. Jumladan 15-dekabrdan e'tiboran eng kam ish haqi oyiga 96105 so'mni, yoshga doir pensiyalar va bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqalar miqdori oyiga kamida 187970 so'mni. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqalar oyiga eng kamida 115340 so'mni tashkil etadi. O'zbekistonda oylik va nafaqalar so'nggi bor shu yilning 1-avgustidan 15%ga oshirilgandi. Bugun Ukraina parlamentida deputatlar tomonidan hukumatga ishonchsizlik bildirish masalasi ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Kiyev ko'chalari 100 minglab namoyishchi bilan to'lib toshgan bugungi kunda muxolifat rasmiylar oldiga istifo talabini qo'yganlar. Ukrainada norozilik namoyishlari avj olishiga prezident Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirish to'g'risida bitimni imzolashdan bosh tortgani sabab bo'lgan. Mazkur namoyishlar 2004-yilgi Zarqaldoq inqilobidan buyon o'tkazilayotgan eng katta norozilik aksiyalari ekani aytilmoqda. Ukrainada siyosiy bo'hron kuchayib borayotganiga qaramay, prezident Yanukovich seshanba kuni Xitoyga safar qilishni ko'zlab turibdi. Dushanba kuni Ukraina prezidenti assotsiatsiya to'g'risidagi bitim bo'yicha muzokaralarni qayta boshlash iltimosi bilan Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barroziga murojaat qildi. Bu orada Ukraina bosh vaziri Nikolay Azarov Kiyev va boshqa joylardagi norozilik chiqishlarida davlat to'ntarishining barcha alomatlari borligini bildirdi. Dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Yerevanga qilgan tashrifi chog'ida Armanistonga yetkazib berilayotgan gaz, neft mahsulotlari va ishlov berilmagan olmozga nisbatan favqulodda boj to'lovlarini bekor qilish haqidagi bitimga qo'l qo'yildi. Mazkur hujjatni ikki davlat energetika vazirlari Aleksandr Novak va Armen Mavsisyanlar imzoladilar. Putin bilan muzokaralardan keyin Armaniston prezidenti Serj Sargsyan o'z mamlakati tez orada bojxona ittifoqi va yagona iqtisodiy hududga qo'shilish uchun qadamlar qo'yajagini bildirdi. Shu kunning o'zida Yerevanda 1000ga yaqin odam Armanistonning bojxona ittifoqiga qo'shilish rejalariga qarshi o'tkazilgan norozilik namoyishida ishtirok etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, namoyishchilar qo'llarida Putin uyinga qayt, Serj yo'qol, Rossiya to'xta deb yozilgan plakatlarni ko'tarib turganlar. Yerevan ko'chalaridan birida norozilarning huquq tartibot idoralari xodimlari bilan to'qnashuv bo'lib o'tgan gazeta Ru xabariga ko'ra, kecha Armaniston poytaxtida 100 dan ziyod aksiya ishtirokchisi ushlanib, politsiya uchastkasiga olib kelingan, keyinchalik ularning ko'pchiligi qo'yib yuborilgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, namoyishda ishtirok etgan 12 faol ma'muriy javobgarlikka tortiladi. BMT Suriya hukumati yuqori lavozimli amaldorlari, jumladan prezident Bashar Asadning harbiy jinoyatlarga aloqadorliklarga oid guvohliklarga ega BMT Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi rahbari Navi Pillay dushanba kuni ana shunday bayonot bilan chiqdi. Uning aytishicha, BMT ekspertlari tomonidan olib borilgan tekshiruvlar natijasiga ko'ra, Suriya rasmiylari mamlakatda insoniylikka qarshi sodir etilgan jinoyatlar uchun mas'ul ekaniga oid dalillar qo'lga kiritilgan. Ozodlik
ushbu ozodlik radiosi paragidan gapiramiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston hududida saytimizga millat.info proxy sayti orqali kirishingiz mumkin. Samarqand viloyati Paxtachi tumani hokimi Husniddin Jo'rayev hibsga olindi. Viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga qaraganda, hokim ayni damda viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida qolmoqda. Prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra, hokim ustidan jinoyat ishi ochilgan va uning tergovi viloyat prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Samarqand viloyatining qo'shni Navoiy viloyatiga tutash qismida joylashgan Paxtachi tumaniga hokimlik qilayotgan Jo'rayev Husniddin Norbutayevich hibsga olindi. Paxtachi tumani prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan haftada hibsga olingan hokim hozir Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasida saqlanmoqda. Konkret qanday ayblovlar qo'yilganini bilmaymiz, dedi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan prokuratura xodimi. Samarqand viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hokim ustidan jinoyat ishi ochilgan va uning tergovi viloyat prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. Viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, Husniddin Jo'rayev tergovi bilan katta tergovchi shug'ullanmoqda. Hokimning ishlari yuzasidan surishtiruvni esa viloyat prokurorining o'rinbosari nazorat qilmoqda. Paxtachi tumani va Samarqand viloyati prokuraturalari hokim nimada ayblanayotgani haqida ma'lumot berishdan bosh tortdilar. Shuningdek, bu idoralar xodimlari hokimning aynan qaysi kuni hibsga olinganiga ham aniqlik kiritmadi. Ammo ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, hokimni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi qo'lga olgan. Ozodlikning Paxtachi tumanidagi manbasi Husniddin Jo'rayev 28 noyabr kuni ertalab hokimiyatdagi ish o'rnida hibsga olingan deb yozdi. Uning maktubidan bir parchani eshiting. 28 kuni ertalab Samarqand viloyati Paxtachi tumani hokimi va uning o'rinbosari hokimiyat binosidan kuppa kunduzi boshiga qop kiygizilgan holatda, xuddi kinolardagidek qop-qora mashinaga solib olib chiqib ketilgan. Hatto odamlar ko'z o'ngida. Bu voqea qaysi organ tomonidan qilingani va uning sabablari shaxsan menga ma'lum emas, deb yozdi Ozodlikning Paxtachi tumanidagi manbasi. Hokim Husniddin Jo'rayevga qo'shib uning bir o'rinbosari ham hibsga olingani haqidagi ma'lumot hozircha boshqa manbalar orqali tasdiqlangani yo'q. Shu tariqa hibsga olingani turli manbalar tomonidan tasdiqlangan hokim Husniddin Jo'rayev nimada ayblanayotgani noma'lum qolmoqda. Norasmiy manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, hokimni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlari hibsga olgan. Amaldorlarni bunaqa ushlashganda korrupsiyaga oid jinoyatlarni bo'yniga qo'yishadi, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda samarqandlik manbalardan yana biri. Paxtachi tumani Samarqand viloyatining Navoiy viloyatiga tutash qismida joylashgan, aholisi soni 130 mingga yaqin bo'lgan kichkina tumandir. Hokim Husniddin Jo'rayevning ishda emasligi tasdiqlagan Paxtachi tumani hokimligi mutasaddisi hozir hokim lavozimi bo'sh turganini aytdi. Hozir bizda hokim yo'q, lekin nima masalada savollar bo'lsa, birinchi o'rinbosar Burxon Boboxonovga murojaat qilavering, dedi tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Samarqand viloyati hokimligining tashkiliy masalalar bo'yicha mutasaddisi ham bu masalada hech narsa deya olmasligi, Paxtachiga hokimning qachon qaytishi noma'lum ekani, yangi hokim ham tayinlanmaganini aytdi. O'zbekistonda tuman va viloyat hokimlari lavozimdan ketishi bilan yoki ketishidan sal oldin hibsga olinishi keyingi paytlarda tez-tez uchramoqda. 19 noyabr kuni Jizzax viloyati Zomin tumani hokimi 50 yashar Azimov Uskan Boruboyevich poraga qo'y olayotgan paytda hibsga olingani va korrupsiyaga oid bir qator jinoyatlarda ayblanayotgani ma'lum bo'ldi. 11 oktyabr kuni Kattaqo'rg'on shahar xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida shahar hokimi Saidahmad Razzoqov tanqidlar ostida iste'foga chiqqan o'rniga Shuhrat Rahmonov hokim lavozimiga tasdiqlangan edi. Shuningdek, 5 oktyabr kuni Samarqand viloyatining Jonboy tumanida ham hokim almashgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Og'ir tanlov. Ukrainada Yevrointegratsiya tarafdorlari aksiyalari ishtirokchilari safi tobora kengayib bormoqda. Mamlakat poytaxti Kiyev shahri markazida prezident Yanukovich iste'fosini talab qilayotgan minglab norozilar hukumat binosini 2 dekabr kuni qurshab oldi. Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamaslik qaroriga qarshi Ukraina bo'ylab norozilik namoyishlari bir necha kundan beri davom etmoqda. O'tgan shanba kuni Kiyevdagi namoyishning kuch bilan bostirilishi noroziliklarning yanada kuchayishiga olib keldi. Shu kundagi vaziyat bilan Farruh Yusufi, marhamat.
Rahmat. Dushanba kuni Kiyevda yangi shiddat bilan davom etgan namoyish ishtirokchilari hukumat binosi va u joylashgan ko'chaning atrofini to'sib olib, davlat xizmatchilarining ishga o'tishlariga yo'l qo'ymayapti. Ichki ishlar sobiq vaziri, hozirda muxolifat yetakchisi Yuriy Lutsenko norozilik namoyishlari davom etishini va'da qildi. Vazirlar mahkamasi ketishi kerak hamda yangi hayot, jumladan yangi iqtisodiy hayot boshlanishi kerak edi muxolifat yetakchisi. Hukumat binosining qamal qilinishi yakshanba kuni Kiyevda 100 minglab odam ishtirokidagi namoyishning davomi bo'ldi. Yakshanba kuni Kiyev markazidagi Mustaqillik maydoniga chiqqan namoyishchilar soni 100 mingdan 500,000 deb taxmin qilinmoqda. Bu 2004-2005 yillardagi Zarg'aldoq inqilobidan beri Ukraina poytaxtida uyushtirilgan eng yirik namoyish bo'ldi. Kiyevdagi prezident saroyi oldida o'tkazilgan namoyish paytida norozilar bilan politsiya o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Politsiya namoyishchilarni tarqatish maqsadida ko'z yoshini oqizuvchi gaz hamda to'qmoqlarni ishga soldi. Yakshanba kungi to'qnashuvlarda 200 dan ortiq odam, jumladan namoyishchilar va politsiya vakillari jarohatlangani xabar qilinmoqda. Jarohatlanganlar orasida ukrainalik va xorij jurnalistlari ham bo'lgani aytildi. Dushanbaga o'tar kechasi yuzlab namoyishchi Mustaqillik maydonida qoldi. Ular orasida kiyevlik Nikolay Kovalenko ham bor edi.
До конца. Мне терять нечего. У меня внучка.
Men oxirgacha qolaman, yo'qotadigan narsam yo'q. Nabiram bor, katta bo'lib qolgan bolalarim bor. Ular yaxshi hayot kechirsinlar uchun shu yerda qolaman, dedi namoyishchi. Norozilar Kiyev shahar kengashi va markaziy kasaba uyushmalari binosini bosib olishgan va u yerda ham norozilar tunni o'tkazdi. Ukrainaning boshqa shaharlarida ham minglab odam ishtirokida noroziliklar uyushtirilmoqda. Mamlakat g'arbidagi Lvov shahrida yakshanba kuni 40 mingdan ortiq odam namoyishga chiqdi. Bosh vazir Mikola Azarovning matbuot vakili Vitaliy Lukyanenko hukumat favqulodda holat rejimini joriy qilish masalasini ko'rib chiqayotgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qilmoqda. Muxolifat umumxalq ishlatilishiga kechirasi umumxalq ish tashlashiga chaqirib, seshanba kuni parlamentda hukumatga nisbatan ishonchsizlik bildirish orqali uni hokimiyatdan chetlatish niyatini bildirdi. Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish to'g'risida bitimni imzolashdan bosh tortishiga qarshi namoyishlar o'tgan shanba kuni kuch bilan bostirilishi ortidan norozilik yanada kuchaydi. Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimi o'tgan hafta Vilnyusdagi sammitda imzolanishi kerak edi. Rossiya Kiyev mazkur bitimni imzolaydigan bo'lsa, Ukraina uchun buning iqtisodiy oqibatlari bo'lishi mumkinligi bilan tahdid qilib kelmoqda.
Oldimizdagi 10-15 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular oila sadosi. Gulnora Karimovaning so'nggi tweetlaridan biridagi xabarni Gretsiya Tashqi ishlar vazirligi o'rganmoqda. Muhojir hayoti Rossiyada axborot portali tashkil qilgan o'zbek muxbirimizga rejalari to'g'risida aytib berdi. Erkin mikrofon, dinovlik ayoq ishchisi 45 kun paxta terib, 1 so'm ham haq ololmaganidan arz qildi. Gretsiya fuqarosi 31 yashar Yanis Galanosning 13 oktyabrdan beri O'zbekistonda hibsda qolayotganligi masalasini Gretsiyaning Moskvadagi elchixonasi o'rganmoqda. 30 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Yanis Galanos O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida aybiga iqror bo'lguniga qadar qiynoqqa tutilgani haqida tweet yozgan edi. Yanis Galanosni juda qattiq kaltaklashgan va u kamera oldida ko'rsatma berishga majbur bo'lgan. Qanday dahshat! Bu kabi holatlarni avval faqat filmlardagina ko'rardik, deb tweet xabar yozdi Gulnora Karimova. Ayni paytda bu iddaolarni Gretsiya Tashqi ishlar vazirligi o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Yanis Galanos kechmishlari bilan bog'liq tafsilotlarni Ozodlik muxbiridan olgan Gretsiyaning Moskvadagi elchixonasini jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'yicha mulozimi bu masala borasida Gretsiya Tashqi ishlar vazirligi bilan maslahatlashuv borayotganini bildirdi. Shu paytgacha bizning elchixona bunday holat bilan duch kelmagan edi. Agar Yanis Galanos haqiqatdan ham Gretsiya fuqarosi ekani aniqlansa, biz unga kerakli darajada huquqiy ko'mak beramiz. Hozirgi paytda Afira bilan bu masalaga yechimini muhokama qilishga kirishdik, deydi Ozodlikka gapirgan Gretsiyaning Moskvadagi elchixonasi masalasi jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'yicha mulozimi. Yanis Galarus bilan birga Gulnora Karimovaga oid loyihalarda ishtirok etgan rossiyalik bloger Anton Karapkov Galarusning Gretsiya fuqarosi bo'lganini aytadi. Karapkov Gretsiya elchixonasining bu fuqarosi taqdiriga 3 haftadan beri befarq bo'lganidan taajjubda.
А Янис Галанус, он гражданин Греции, фотограф, там радиоведущий, он
Янис Галанус O'zbekistonda hibsga olingan kuni Rossiya matbuotida bu haqda yozildi. Men o'zim bir necha maqola yozdim, telekanallarga intervyular berdim. Yevropa fuqarosining hech bir ayblovsiz 3 hafta qamoqda ushlab turilishi nafaqat g'arb, balki O'zbekistondagi mavjud qonunlarga ham zid, deydi Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi bloger Anton Karapkov ozodlik bilan suhbatda. 30 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Yanis Galanus O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga to'lasida aybiga iqror bo'lguniga qadar qiynoqqa tutilgani haqida tweet yozdi.
Yanis Galanusni juda qattiq kaltaklashgan va u kamera oldida ko'rsatma berishga majbur bo'lgan. Qanday dahshat, bu kabi holatlarni avval faqat filmlardagina ko'rardik,
deya tweetladi Karimova. Ularga ko'ra, Yanis qiynoqlar oqibatida Karimovaning Twitterdagi 90-99% qiziquvchilari soxta followerlar deb aytishga majbur bo'lgan. Ulora Karimova o'z tweetlarida qiynoqlar vositasida Yanis MXX generali Hayot Sharifxo'jayev to'qib bergan matnni videokamera oldida o'qishga majbur bo'lganini yozdi. Karimovaning tweetlariga ko'ra, Yanis Galanusning video ko'rsatmasini MXX ichidagilar unga sezdirgan. Dizayner fotograf Galanus shu paytgacha Karimova loyihalarining faol ishtirokchisi bo'lgan. Gulnora Yanisga nisbatan qiynoqlar aynan MXX xavfsizlik xizmati boshlig'i Hayot Sharifxo'jayev buyrug'i orqali amalga oshirilganini iddao qildi. Karimova Hayot Sharifxo'jayev va uning ukasi Javdatni qoralashni davom ettirib,
u va uning ukasi bu reket. Ular O'zbekistonning butun biznesida qachon va qayerda istasa maski shouni amalga oshirishadi,
deb tweet qoldirdi o'z lentasida. Hozir MXX to'lasida tergov qilinayotgani va Gulnora Karimovaning oldingi tweetlarida Farg'onada so'roq qilinayotgani aytilayotgan 31 yashar Yanis Galanus va u duch kelgan muammolar haqida Rossiya jamoatchilik palatasi a'zosi bloger Anton Karapkov ozodlikka gapirib berdi.
Yanis zanimavsya kulturnymi proyektami, on i kak fotograf, ya znayu, rabotal tam.
Men u bilan bir necha marotaba O'zbekistondagi loyihalarda birga ishtirok etganman. Harakatchan, izlanuvchan va ijodiy o'sishga intilgan shaxs. U Sovet ittifoqida tug'ilgan va keyinchalik Gretsiya fuqaroligini olgan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning loyihalarini amalga oshirishda Yanis Galanus katta ishlar qilgan, deydi suhbatdosh. Karapkov Yanis Galanusning bundan 3 hafta oldin qay tarzda qamoqqa olingani tafsilotlarini ham gapirib berdi. Bundan 3 hafta oldin 13 noyabr kuni 7:11 larda Yanisni qurolli kishilar Toshkent markazidagi katta ko'chada qo'lga olishdi. U tushgan taksi ikkita mashina bilan yo'l chetiga taqab to'xtatildi. Keyin qurolli kishilar Yanisni taksi ichidan sug'urib olib, noma'lum tarafga olib ketishgan, deydi bloger Anton Karapkov ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni paytda Yanis Galanusning oilasi Toshkentda o'g'lining mavhum taqdiridan xavotirlanib o'tiribdi. Gulnora Karimova o'z tweetlarida Yanis Galanusning suyak kasali bilan og'rigan xotini va 1 yashar o'g'li Isroildagi kasalxonalardan birida muolaja olayotganini yozgan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Davom etamiz. O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva O'zbekiston prezidentining qaynsinglisi Tamara Sobirovaning Istanbuldan sotib olgan uyi bo'yicha tekshiruv o'tkazishni so'rab Turkiya adliya vaziriga murojaat qildi. Hozirgi kunda Parijda istiqomat qiluvchi O'zbekistonlik huquq faoli bilan bu borada hamkasbim Xondamir suhbatlashdi.
Turkiya adliya vaziri Sadulloh Erginga murojaatida Mo'tabar Tojiboyeva turk rasmiysi e'tiborini o'z tashkilotiga qarashli jarayon sayti tomonidan shu yilning 22 oktyabr kuni chop qilingan Karimovning qaynsinglisi xorijdan qimmatbaho mulklar sotib olyapti maqolasiga qaratadi. Bu maqolada O'zbekiston prezidentining qaynsinglisi Tamara Sobirova Turkiyadan qimmatbaho ko'chmas mulk sotib olayotgani qayd etilgandi.
Bu murojaatdan asosiy maqsadimiz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning xotinining singlisi Tamara Sobirova tomonidan Istanbulning Kadikoy mavzusidan sotib olgan 496 kvadrat metrli 4 million AQSh dollariga yaqin turishi mumkin bo'lgan kvartira bo'yicha bir tekshiruv o'tkazish hamda aynan mana shu sotib olingan mulki sarflangan pulni kelib chiqishi haqida bir ma'lumotlar olishini so'rashdi.
Deydi Mutabar Tojiboyeva. Huquq faoli turk rasmiylariga yaqin yillar ichida O'zbekistonda bir necha turk tadbirkorning mol-mulki g'orat qilingani va ular o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan iskanjaga olinganini eslatarkan, ayni paytda bu rejimning bosh me'mori bo'lgan Islom Karimovning qarindoshlari Turkiyaga olib kelayotgan pullar mahraji bilan qiziqish ham foydadan xoli bo'lmasligini urg'ulaydi.
2009-2012 yillarda soliq va bojxona qonunchiligini buzganlik bahonasi bilan O'zbekistonda 60dan ortiq o'zbek turk qo'shma korxonalari yopilgan va aynan mana shu korxonalarning rahbarlarining juda ko'pchiligi noqonuniy hibslarga olinib, turli radikal diniy oqimlarda a'zolikda, shuni targ'ib qilganlikda ayblanib javobgarlikka tortilganlar va hibsga olingan paytlarida ularga nisbatan juda ham bir vahshiyona qiynoqlar qo'llanilgan, hattoki o'sha bugungi kunda shu qiynoq qurboni ekanligi haqida baralla bong yurayotgan Qayum Ortiqov ham o'zi bilan kamerada yotgan bir turkiyalik ishbilarmon taqdiri haqida o'zini bir shikoyatida keltirib o'tgan va o'sha ishbilarmonga ancha bir bosimlar, qiynoqlar qo'llanilgani haqida bizning tashkilotimiz vakillariga hikoya qilib bergan edi.
Deydi Mutabar Tojiboyeva. O't yuraklar klubi rahbari Turkiyadagi o'z manbalari orqali hozirgi kunda bu mamlakatning turli joylarida Tamara Sobirova ismli shaxs tomonidan kamida 3 ta ko'chmas mulk obyekti sotib olinganini aniqlagani, ayni paytda bu mulklarning hammasi ham prezident Karimov qaynisinglisiga tegishli yoki emasligini o'rganayotganini qo'shimcha qiladi. Turk rasmiylariga murojaat qilish orqali qanday natijaga erishishni ko'zlayapsiz degan savolimizga huquq faoli Mutabar Tojiboyeva mana bunday javob berdi.
O'zbek diktatorining qarindoshlari va ularga yaqin bo'lgan odamlarning Turkiyadan sotib olayotgan ko'chmas mulklariga nisbatan Turkiya hukumati bir o'zini munosabatini bildirishini xohlayapmiz va mamlakatga o'tkazilayotgan katta-katta bir sarmoyalarni aynan qayerdan kelib chiqqanligini bir tekshirib, aniqlab bir o'zlarini xulosalarini berishlarini so'ramoqdamiz.
Der ekan Mutabar Tojiboyeva demokratik tamoyillarni ustuvor bilgan Turkiya rasmiylari uning bu iltimosini yerda qoldirmasliklariga umid qilayotganini qo'shimcha qildi. Tojiboyeva xonim fikricha turk rasmiylari tomonidan bunday tekshiruv o'tkazilishi xalq hisobidan boylik orttirgan va bu boylikni o'zi istagancha tasarruf qilishni istagan kishilarga, xususan prezident Karimov qarindoshlariga o'ziga xos dashnom va ibrat bo'ladi. Bunday odamlarga xalq qoni evaziga topilgan pullarni o'zlari istagandek sarflash imkonini bermaslik va cheklovlar qo'yish xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash yo'lidagi samarali va amaliy qadamlardan biri bo'lardi deb hisoblaydi O't yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyeva. Ozodlik uchun Xondamir.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých příjimačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Hazartag Radio Sa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kuulete Radio Vapa Europa.
Tvinusmit Radio Tavis Plivas.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio I Ozodi.
Transmisia programu RVE. Jus
klausoties Radio Briva Eiro.
Uvodo Azadlik Navasi.
Tanışır Azadlik Radio.
Yepliyer Azadlik Radio.
Hovoriť Radio Svoboda.
Duje Svobodná Evropa.
Yedirim Azadlıçın Radyo Gayana.
Azadlık Radyosu'dan gapramız.
Oye Radyo Slobodna Evropa.
Biz Vosos Europos Radyo.
Biz de nevelnite na Radyo Slobodna Evropa.
Biri Radyo Spopona.
İfirde Azadlık Radyo.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Rossiyada endigina tashkil topgan dallol.ru axborot portali ijodkorlari Rossiyada yashayotgan o'zbek muhojirlarni yangi film tanloviga taklif etmoqda. Bundan tashqari dallol.ru ma'lumot hamkorligi muhojirlarga o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq va ozarbayjon tillarida muhojirlarning migratsiya va boshqa masalalarga oid maslahat berishni yo'lga qo'ydi. Loyiha boshqaruvchisi Tohir Maqsudiy Ozodlik bilan suhbatda istagan internet foydalanuvchisi qanday qilib bu sayt orqali o'zi yangilik yaratishi va hatto pul topishi mumkinligini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekka tushuntirib berdi.
Rossiya internet maydonida o'zbek tilida yana bir ijtimoiy ma'lumot portali ishga tushdi.
Dalal.ru deb nomlangan ma'lumot hamkorligi portali Rossiyada mehnat qilayotgan va ijodga befarq bo'lmagan muhojirlarni ko'p seriyali filmda ishtirok etishga taklif etmoqda. Bu filmning ssenariysi tayyor, allaqachon rollar kastingi ham boshlanib ketdi. Dedi loyiha to'g'risida ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan Dallol.ru ijodkorlar guruhi boshqaruvchisi Toyir Maqsudiy.
Biz hozir peridatsiya va serial olish harakatidamiz. Asosiy bo'limimiz bu internet televideniya bo'ladi. Shu televideniyaga biz o'zimizni mualliflik peridatsiya va kinolarimizni qo'ymoqchimiz. Shuning uchun bizga avvalambor Moskvada ishlab yashayotgan qobiliyati bor. Именно mana shu kinoga kuchi kelganlar yoki shu sayt orqali birga ishlashib, hamkorlik qilib bir ijod uyushmasini tuzmoqchimiz. Shuning uchun men bizni ehtiyon bilganlarni taklif qilamiz.
Dedi loyiha rahbari. Toyir Maqsudining bildirishicha, muhojirlar to'g'risida filmda ishtirok etishni istaganlar saytda ko'rsatilgan telefon va kontakt ma'lumotlari orqali murojaat qilib, kastingda ishtirok etishlari mumkin. Muallif o'zbeklarning bu yerda mehnat qilayotgani aslida tragediya, ammo biz shu tragediyani kulgi yordamida ko'rsatib bermoqchimiz deydi.
Bizga 18 yashardan 50 yashargacha bo'lgan erkak va ayollar kerak. Teleserial bo'lgandan keyin u yerda juda ko'pchilik bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, bu film o'zimizni vatandoshlar shu yerda ishlab yashash hayot turmushini ko'rsatiladi. Shu boisdan bir necha oila, bir necha erkak, bir necha ayollar, yoshlar, kattalar, har xil toifadagi shu yerda yashab ishlashi ko'rsatiladi. Endi iloji boricha kulgili qilishga harakat qilamiz, lekin bizni bu yerda vatandoshlarni ishlab yashashi o'zi bir katta drama. Katta bir tragediya. Hech bir nimani o'ylash hojati yo'q. Kimdir bu yerda qiynalib yillab ishlab, lekin uyga borganda, vaqt kelganda eslab kuladi shu bo'lgan voqealar ustidan. Men shu bo'lgan ishlarni ko'rsatib, ya'ni askiya holatda kulgili tomon bilan ko'rsatmoqchiman.
Dedi rollarga tanlov allaqachon boshlanganini gapirgan Toyir Maqsudiy. Bundan tashqari, Dallol.ru dolzarb mavzularga oid o'zining axborot tahliliy tok-shoulari bilan chiqib turishni rejalashtirayotgani ma'lum bo'ldi. Mualliflar saytda avtomobil va boshqa buyumlar oldi-berdisi, ish izlovchi va ish beruvchilar e'lonlari, biznes loyihalar va hamkorlik qilish uchun maxsus bo'limlar borligini alohida ta'kidlab o'tdi. Muhojirlar uchun esa saytda musiqa, badiiy film yoki o'zlari olgan video va audio tasmalar yuklash imkoniyati ochilgan. Ozodlik bilan suhbatda ijodiy direktor Toyir Maqsudiy portalda mehnat muhojirlar masalasiga jiddiy e'tibor berilgan va ular uchun onlayn yoki telefon maslahatlar liniyasi tashkil etilganini ham qo'shimcha qildi.
Hozir ishni yurgizayotgan asosiy bo'limimiz bu yuridik atdeli bo'lib, juda 3-4 ta yuristlarimiz ishlaydi. Faqat shu migrantlarni yuridik tomondan xizmat ko'rsatish, yordam berish yuzasida. Bizga bog'liq yuridik ish bo'yicha shu emigratsion kartochkadan tortib to fuqarolik olishgacha darajasida biz ma'lumot berishimiz mumkin. Bizga yozib yuborsa, biz javob beramiz. Birinchidan, ikkinchidan forum bo'limida qora daftar degan bo'lim ochib qo'yganmiz. Qora daftarga shunga o'xshagan advokatlar, kimi ishbilarmonlar oldagan bo'lsa, ya'ni pulini bermagan bo'lsa, yozib adres telefonlari bilan qoldirib qo'ysa, birinchidan biz kirib unga e'tibor beramiz, statistika bo'ladi. Ikkinchidan u odamni chop etib chiqqanimiz uchun qora ro'yxat deb, o'ruschasiga chorni spisk deb qo'ydik. Bizni vatandoshlarni, yurtdoshlarni kim oldagan bo'lsa, pulini bermagan bo'lsa, iltimos yozib qoldirilsin shu yerga.
Dedi Toyir Maqsudiy. Suhbat yakunida Dallol.ru boshqaruvchisi Toyir Maqsudiy O'zbekistonda va uning tashqarisida yashayotgan o'zbek internet foydalanuvchilarini hamkorlik qilishga va o'zbek tilida yangiliklar yaratishga chaqirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
O'zbekistonda orttirilgan immun takchilligi virusi yuqtirib olganlarning umumiy soni e'lon qilindi. AIDSga qarshi kurash respublika markazi e'lon qilgan hujjatga ko'ra, O'zbekistonda 27 mingdan ziyod kishi orttirilgan immun takchilligi virusini yuqtirgan. Bu ma'lumotlarga qaraganda, AIDSga chalinganlarning ko'p qismini 20 dan 49 yoshgacha bo'lgan erkaklar tashkil qilgan. O'zbekistonga AIDSning oldini olish uchun sentyabrda qabul qilingan va hozir amalga oshirilayotgan qonunga ko'ra uylanadigan o'zbekistonlik AIDSga qarshi ko'rikdan o'tishi shart. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan hamkasbim.
AIDSga qarshi kurash respublika markazining mahalliy matbuot orqali tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, AIDSga chalinganlarning 16,181 nafari erkak va 11,389 nafari ayollardir. Markaz tarqatgan ma'lumotlarda o'tgan yil dekabrdan boshlab AIDS yuqtirgan ayollar soni ham oshayotgani bildirilgan. AIDSga chalinayotgan ayollarning soni umumiy ko'rsatkichning 30% ni tashkil qilayotgan bo'lsa ham, bu raqamlarning oshib borayotgani shifokorlar xavotiriga sabab bo'lmoqda. AIDSga qarshi kurash respublika markazi ma'lumotlarida bu holat AIDSning jinsiy aloqa orqali yuqishi ko'paygandan dalolat ekan urg'ulanadi. Bu ma'lumotlarda AIDSning jinsiy aloqa orqali yuqishi umumiy ko'rsatkichning 52% ni tashkil qilishi aytiladi. Ayni paytda bu kasallikning qon orqali o'tishi respublikada ancha kamaygani ham ta'kidlangan. Bundan 5 yil oldin qon orqali AIDS yuqtirganlar soni umumiy raqamning 80% ni tashkil qilgani e'tiborga olinib, bu holatning xavotirli jihati kamaygani ham ma'lumotga qo'shimcha qilingan. O'zbekistonda AIDSni ona qornidagi bolaga yuqishi ham eng kam foizni tashkil qilishi ham AIDSga qarshi kurash respublika markazi e'lon qilgan ma'lumotlarda aks etgan. Unda AIDSni ona qornida yuqtirganlar 3% tashkil qilgani va bu raqam ham kamayish tarafga qarab borayotgani ma'lum qilingan. Markaz ma'lumotlariga ko'ra, kechgan yilda AIDSga chalingan bolalar soni ham 2 marta kamaygan. Ayni paytda 14 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar orasida AIDSga chalinganlar ko'paygani ham xavotirli signal olarak bildirilgan. Bu ma'lumotlarga ko'ra, AIDSga chalinganlarning ko'p qismini 20 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan erkaklar tashkil qilgan. O'zbekistonda AIDSga chalinishning oldini olish uchun qator choralar ko'rilgan. Joriy yil sentyabrda kuchga kirgan qonunga ko'ra, uylanadigan o'zbekistonlik AIDSga qarshi ko'rikdan o'tish shart. Bu me'yor 24 sentyabr kuni kuchga kirgan odam immun takchilligi virus keltirib chiqaradigan kasalliklarga qarshi kurash to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan. AIDSga qarshi kurash markazlari vrachlariga ko'ra, bu kasallikka chalinish holatlari ayniqsa mehnat muhojirlari orasida ko'proq kuzatilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi joriy yilning 7 iyunida qabul qilgan Senat tomonidan 22 avgustda ma'qullangan AIDSga qarshi qonun 5 bob va 28 moddadan iborat bo'lib, uning muqaddimasida mazkur hujjatning kasallik tarqalishiga qarshi kurash sohasidagi munosabatlarini tartibga solishi belgilab qo'yilgan. Qonunda AIDS infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashning asosiy yo'nalishlari sifatida bu kurashning yaxlit tizimi faoliyatini ta'minlash, AIDSga chalinganlarni bepul maxsus davolash va ularni ijtimoiy himoyalash, AIDS tarqalishining oldini olish choralarini amalga oshirish kabi qator yo'nalishlar belgilab qo'yilgan. Qonunning 15-chi moddasida AIDSga qarshi maxsus tibbiy ko'rikdan majburiy tarzda o'tkaziladiganlar ham sanab o'tilgan. Bu bandga ko'ra uylanadigan o'zbekistonlik AIDSga qarshi ko'rikdan o'tishi shart.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Surxondaryo viloyati Denov shahrida istiqomat qiluvchi 45 yashar Farrux Asomiddinovning erkin mikrofonga aytishicha, u ish beruvchisining Denov va Sariosiyo tumanlari hududida joylashgan ayoq ishlarida operator bo'lib ishlar edi. 6 farzandning otasi shu kunda ishsiz qolgan, Rossiyaga ketishni mo'ljallab turibdi. Farrux Asomiddinovning aytishicha, uning ishdan haydalishiga sabab tergan paxtasi uchun haq talab qilaverganidir. Bu yil viloyat neft bazasi direktoriga qarashli dalalarda 45 kun paxta terdim, lekin shu kungacha bir so'm ham haq ola olmadim, deb arz qildi Farrux Asomiddinov. Farrux bilan suhbatimizni tinglang.
Denovdan.
Xo'p, nima ish qilasiz?
Qushi oyoq ishda ishlardim. Meni qushi oyoq ishi paxtasi paxtaga chiqardi. Neft bazasi hisobida paxtaga chiqardim.
Necha kun paxtada bo'ldingiz?
45 kun.
Har kuni borib kelib terdinglarmi?
Ha, borib kelib terdik.
tergan paxtangiz uchun hammasi bo'lib necha pul haq oldingiz?
Bir so'm haq berishmadi. Birinchi bazani direktorini dalasidan berdik, yaqin bo'yib dedi. O'shani dalasidan berdik, u aytdi, bo'ldi pullaringni beraman dedi. Injenerga buyurdi, muqobil ta'kid degani bor ekan. Undan keyin ekonomistga buyurdi, himoya edi dedi. O'zga borsak, avtomobilni pulni bermaymiz, borib pastak davolasan dedi. Kattamizni oldiga borsak, katta aytdi, endi o'sha payt shunday gap bo'ldi, endi men qayerdan beraman seni pulingni dedi. Shu muammo bo'lyapti. Buyog'i benzin yo'q, ish yo'q. Endi Rossiyaga ketsakmidi o'tiribmiz aka.
Siz oyoqishda nima ish qilardingiz?
Operator edim, operator.
Nima ish qiladi operator?
Operator shu benzin salarga tarqatadi, sotadi-da. Mana shu ekonomistdan pulni bermadi, injenerga bordik, biz ko'rib turdik, injenerga pulni olib berdi, o'sha kun pul ketdi deb borsak, haqiqatdan pul kelgan ekan, bering desak, borib qattangdan olasan, bu xarajat bo'lgan. Yaqiboyev bizni direktor xarajat qilgan, bu Obilqoqi normani chorib, buyrug'i bilan chiqib deb paxtani pulni bermaymiz deb Yaqiboyev aytgandi, bizga bir so'm pulimizni bermadi. Hozir bu konfliktda boraverganimdan keyin bu ishlab turgan joyimdan ham kattamiz ishdan bo'shatib yubordi meni.
O'sha 45 kun tergan paxtangiz uchun necha pul olishingiz kerak?
Endi 45 kun endi oldiga 150 so'mlar dedi, keyin 200 so'mlar dedi. Lekin bir so'm paxta beryapti, endi sredni kuniga 50 kilo 60 kilodan paxta tergan bo'lsak ham 40 kunga bilasiz qancha paxta bo'ladi. Ochiq hisobda bizga 800 ming pul berish kerak edi bular. Bir ведомствоni ko'rganimga menga shunday dedi ular. Lekin musulmon deb pulni bermay, Yaqiboy direktorimiz aytgan, Yevtipazan direktori aytgan bizga, injenerim ta'kid muqobil oldi deb, u aytdi, pulni berolmaymiz. Bizga normani chorib, padarka qilinglar deb, paxtakorlarga padarka qilinglar deb, pulimizni olib, pullaringni olib oldi, endi berolmaymiz. Bor kattaga bor dedi. Kattani oldiga keldi, konfliktlashyotmang, mana yoqilg'i ham ololmayapmiz. Benzin o'zi yo'q, 4-5 kunga chiqib ketgan o'g'li. U bankrot bo'lyapmiz, aka qo'ying dedi. Endi men pulimni kimdan olishni bilmayman. Haqiqatdan o'zi kattamiz, oyoqishni egasi aytyapti, endi borib aytsang beradi deyapti. Lekin deyapti, ko'rdingku deyapti. U ham aralashib ko'rdi, u ham bor eshikda, qayerga borsang bor, zodingni qayerga aytsang ayt, pulingni bermaymiz deyish.
Oilangiz bormi, bola chaqa bormi?
Ha, 6ta bolam bor aka. U 6ta bolam nima bilan endi Rossiyaga ketamizmi, nima qilamiz deb o'tiribmiz.
Yoshingiz necha?
Pulni olsangiz, yoshim 45 ta.
Sizni oyoq ishingiz konkret qayerda joylashgan? Oyoq ishda adresini ayting.
Oyoq ishim konkret Qarachi Grazovodda oldida joylashgan.
Siz Denovdan deyapsiz, u Sariy Osiyoya ham deyapsiz.
Denovda ham kattamizni bitta zapravkasi bor-da, 2-3 ta zapravkasi bor. Denovda ham bitta zapravkasi bor, Sariy Osiyoda ham bitta zapravkasi. Denovdagiga benzin bo'lsa, Denovdagiga chaqiradi, ishlayman. Shunga borib turamiz, Sariy Osiyoga aytsa, Sariy Osiyoga boramiz-da.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Islom va musulmonlar eshittirishining so'nggi sonini takroran e'tiboringizga havola qilamiz. Unda so'z o'zbekistonlik shia musulmonlar to'g'risida bo'ladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi sonida O'zbekistondagi shia yo'nalishiga ergashgan diniy jamoalar haqida ma'lumotlarni havola etmoqchimiz. Bu mavzuni tanlashimizga esa o'tgan hafta O'zbekiston rasmiy televideniyasida namoyish qilingan maxsus ko'rsatuv sabab bo'ldi. 21 noyabr kuni O'zbekiston telekanalida O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomov islom dinining shia yo'nalishini targ'ib qiluvchi noqonuniy missionerlik faoliyatini olib borgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingani aytildi. Ko'rsatuvda aytilishicha, Ravshan G'ulomov shia mazhabini Ironning Toshkentdagi elchixonasi ko'magida targ'ib etgan va mana shu noqonuniy faoliyati uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekiston telekanali dasturida gapirgan tergovchilar Ravshan G'ulomov Toshkentdagi Eron elchiligidan Islomning shia mazhabini targ'ib etuvchi varaqalar va kitoblarni olib, ularni Samarqand va Jizzax viloyatlari masjidlarida tarqatganini ta'kidladilar. Ushbu ko'rsatuvda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, G'ulomovga oid 500 kitob, 1600 ta jurnal, 457 ta varaqa, 100 dona disk va 3 ta kompyuter musodara qilingan. Musodara qilingan kitob va disklarda shia voizlarining targ'ibot ruhidagi vazlari bo'lgani, shuningdek, bu vazlar va matnlarda sunniy musulmonlarni kamsituvchi hamda shu yo'l bilan diniy jamoalar o'rtasiga nifoq soluvchi mazmun borligi ko'rsatuvda aytilgan. Ozodlik manbalarining aytishicha, ana shu ko'rsatuvda xalqqa yetkazilgan rasmiy bayonotlar asosida shialikni targ'ib qilishni cheklash bo'yicha Samarqand va Buxoro viloyatlari adliya boshqarmalarida ham muhokamalar bo'lib o'tgan, mahalliy rasmiylar guruhi, mahalliy shialar jamoasi, sunniylar jamoasi va masjidlarda bo'lib aholi o'rtasida tushuntiruv ishlarini boshlab yuborgan. Aslida hozir respublikada O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyatining 3 ta bo'limi bor. Bular Samarqand, Farg'ona va Toshkentda ishlamoqda. Xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik jamiyatlari respublika kengashi vakilining Ozodlik muxbiri bilan mikrofon suhbatida aytishicha, O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyati muntazam hukumat organlari nazorati ostida va xodimlarga masjid hamda elchixonalar bilan aloqa qilmasligi haqida aniq tushuntirish berilgan. O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyati hududiy bo'limi raisi esa ana shu ko'rsatmaga amal qilmagan. Shu tariqa O'zbekistonda shia yo'nalishidagi diniy jamoa yetakchilaridan biri sifatida ko'rilgan Ravshan G'ulomovning qamoqqa olinishi yu bu voqeaning rasmiy televideniye orqali tanqid va qoralov ruhida xalqqa yetkazilgani ortidan O'zbekistondagi shialar va ularga hukumat hamda xalqda munosabat qanday degan savol tug'iladi. O'zbekiston musulmonlar idorasining raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga bog'landik va ma'lum bo'lishicha, u kishining bunday ko'rsatuv efirga berilganidan xabari yo'q ekan.
Uni men eshitmadim. Uni endi sizdan eshitib turibman. Endi unga munosabat bildira olmayman, chunki uni aniqlashim kerak. Nima bo'ldi o'zi? Qanaqa adabiyot tarqatdi? O'zini odamlarga tarqatdim, boshqalarga tarqatdim, o'sha boshqa dinda mustahkam turganlarni chalg'itib boshqa dinga targ'ib qilish o'zi qonunan man etiladi-da.
Ya'ni shia o'zi ibodatida o'zi ibodat qilaversin, sunniy o'z yo'lida ibodat qilaversin, lekin bir-birini targ'ib qilmasin.
Ha, o'zini shia nimalariga, musulmonlariga alqancha targ'ib qiladimi, mavzu qiladimi, kitob chiqarib beradimi bo'laveradi. Bizning qonunimizda o'sha o'zi boshqa dinda mustahkam o'zini dini olib borayotganda chalg'itib boshqa dinga da'vat qilish taqiqlanadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasining raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. U kishidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonning ikki qadimiy shahri, Samarqand va Buxoroda shialar jamoalari bor va musulmonlar idorasida bu jamoalarning masjidlari, imomlari rasman qayd etilgan. Xizmat safari bilan tez-tez bu jamoalarni ziyorat qilishni eslatgan shayx, O'zbekistonda bu ikki diniy jamoa o'rtasida juda yaxshi munosabat o'rnatilgan deydi. Yana u kishiga quloq tutamiz.
Asosan Samarqandda va Buxoroda shialar bor va ularni ham masjidlari bor, imomlari bor.
Endi rasman ro'yxatdan o'tganmi masjidlari?
Ha, ro'yxatdan o'tgan. Bizning diniy idoraga qaraydi ular ham. Munosabatlarda hali mashhur ketgacha biror bir ixtilof o'rtalarida bo'lganini eshitganim yo'q. Munosabat shuki, haqiqiy musulmonmiz deb o'zlarini sanagandan keyin ularda sen adashgansan, musulmon emassan deyishga haqqimiz yo'q. Mana Eron ham o'zini Islom respublikasi deb e'lon qilgan. Xolanki ko'pchiligi shialar o'sha Qur'onni tan olishadi, Muhammad alayhisalom tan olishadi. Ahli qibla bo'lgani uchun biz ularni kofir deyishga haqqimiz yo'q, musulmon deymiz ularni. Munosabat ham shunday bo'lish kerak. Haliga o'sha e'tiqodiy masalalarda va ba'zi ibodat, amaliy masalalarda farqimiz bor, lekin avom xalq bilasiz-ku, oddiy xalq mazhabi boshqa bo'lsa ham, hatto mana Hanafiy mazhabida bo'lib turib, Shofiy mazhabdan nafrat qiladigan yo boshqa Maliki, Hanbali mazhabdan nafrat qiladigan holatlar ham bo'lib qoladi. Biz shularni tushuntiramiz. Hammas musulmon bo'lgandan keyin hech nafrat qilish kerak emas. Bu noto'g'ri gunoh bo'ladi deymiz. Lekin oddiy xalq u mazhabi boshqa ekan, dedimu, tamom, xuddi boshqa g'ayridinday muomala qilishadi. Butun g'ayridin, umuman islom dinidan uzoq bo'lgan kishilarga ham yomonlik qilishga musulmonlarni haqqi yo'q-u. Yashash huquqi bor, birga, masalan, bitta mamlakatda yashayotgan bo'lsa, qo'shni bo'lsa, g'ayridin bo'lsa ham hurmat qilgin degan, haqqi borsani zimmin deyilgan munosabat yaxshi bo'laverish kerak. Agar mabodo ikki tomon xohlasa, shu e'tiqodiy jihatdan bir birimizdan farq qilyapmiz, bir o'tirib ulamolarimiz davra suhbati qilib endi bahs munozaraga munozara qilsak deb insof bilan ikki tomon ulamolari agar uchrashuv qilsalar, suhbat qilsalar va o'sha haq gapni qabul qilsalar u ayni muddao bo'lar edi. Lekin bunaqa narsalar hozircha bo'layotgani yo'q.
Shayx Abdulaziz Mansur hazratlarining fikrlarini eshitdingiz. Biz ayni damda Samarqand va Buxoro viloyatlarida yashayotgan shiya yo'nalishdagi diniy jamoa vakillaridan ham bog'lanishga urindik. Ammo ulardan birortasi bilan Ozodlik radiosi efiri uchun suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Samarqand shahrida istiqomat qiladigan 30 yashar ingliz tili o'qituvchisi o'zini shiya yo'nalishiga mansub ironiylardan deb taqdim qilgan suhbatdosh Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda ba'zi savollarga javob berdi. U ismini oshkor qilmasligimizni so'radi. Samarqandda o'zi yashab turgan mahallada 200 dan ortiq shiya musulmon borligini aytgan bu yigitning so'zlariga ko'ra, shaharda shiya imomi yetakchilik qiladigan 3 dona masjid bor. Ibodati mukammal emasligini, masjidga namoz o'qish uchun har zamonda borishini tan olgan bu yigit imkoni bo'lsa, shiya ekanini atrofdagi musulmonlardan sir tutishini aytadi. Eroniman deyishingiz bilan shiyamisan deb so'rab qolishmaguncha buni aytmaslikka harakat qilaman deydi suhbatdosh. Uning aytishicha mamlakatdagi musulmonlar jamoasining katta qismi sunniylar bo'lgani va hukumat ham sunniylikni, hattoki sunniylikning birgina Hanafi mazhabini quvvatlagani uchun nafaqat shiyalar balki Hanafilikdan boshqa mazhabni afzal ko'rganlar ham o'z e'tiqodi haqida gapirmaslikka urinadilar. Ammo shiya jamoalar o'rtasidagi ba'zi muhim bayramlar, ba'zi muhim sanalar, jumladan Ashura kunlaridagi ba'zi ibodatlar va muhim sanalarda masjidlarda o'qilajak duolar, ma'ruzalar samarqandlik shiyalarni samarqandlik sunniylardan ajralib qolishiga sabab bo'ladi ba'zan dedi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda samarqandlik 30 yashar shiya musulmon. Bu yigit bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha Samarqand shahridagi shiya musulmonlari jamoasi sunniy jamoalar bilan izchil aloqada va o'zaro munosabatlarda imkon qadar yo'nalish va mazhab masalalariga tegmaslikka harakat qiladilar. Ammo to'ylar va ma'rakalarda har ikki jamoa vakillari birgalikda duo fotihaga qo'l ochadilar. O'rtada jiddiy ziddiyat yo'q, dedi samarqandlik 30 yashar musulmon. Bu yigitning fikrlarini buxorolik suhbatdoshimiz Xayrulla Sodiqov ham ta'kidladi. Buxoro O'zbekistonning shiyalar istiqomat qiladigan ikkinchi yirik shahridir. Shahar markazida tug'ilgan va yoshligidan shiya musulmonlar bilan birga ulg'aygan Xayrulla ba'zi kuzatuvlarini Ozodlikka so'zlab berdi.
Masjid bitta ularni.
Masjidlar bitta, ya'ni sunni shiya bitta masjidga qatnaydi.
Amalni bas qilmasa
shiyaligini bemalol aytaveradimi?
Yo'q, aytmaydi. Ya keladi masjidga, namozni o'qib ketaveradi. Man namozni o'qiyman, kelib o'tiraydi. E'tibor bermasdim man.
Sizga masalan farqi bormi yoningizdagi musulmonni shiya yo sunniy bo'lganini?
Men sunnatni sunnatga amal qilamanda. Men qolgan hech nima sunnatchi. Imom shunga to'g'ri aytmasa kerak-ku, farqi qilmasa kerak. Ya'ni imomdan aytganini qilaman.
Endi qarang, aka, sizga yoningizdagi musulmonni sunniy yo shiya bo'lganini farqi bormi sizga? Yo farqi yo'qmi?
Farqi bor. Endi men nima desa aytaman, sunnatga amal qilganman. Agar o'rtog'im bo'lsa, devona bo'lsa aytaman shuni.
Endi u odam masalan yo'q, aksincha siz shiyaga amal qiling desa nima deysiz? Shiyaga qo'shiling desa?
Yo'q. Buni aytganini qilaman, imomni aytganini qilaman-da, aytmasa kerak, sabr qilmasa kerak.
Imom ham masalan ma'ruzalarda shiya yo'nalishiga kirmanglar, biz sunniymiz deb gapiradimi hech shiyalar haqida?
Gapiradi. Har kim endi amal qilishiga bog'liqda, nima qanday amal qiladi.
So'zlarini eshitganingiz Xayrulla Samarqandda shiya jamoasi yetakchisining qamoqqa tashlangani haqidagi xabarga munosabat bildirmadi. Aslini olganda bu masalani aksar suhbatdoshlarimiz chetlab o'tishni afzal ko'rdilar va buni O'zbekiston hukumatining ayniqsa diniy jamoalarga oid siyosati o'ta qattiq hamda ayovsiz ekanidan mavjud xavotir bilan izohladilar. Bugungi yosh dindorlarga quloq tutsangiz, ularning aksariyati islomdagi farqli yo'nalishlar va mazhablardagi diniy jamoalarga nisbatan toqatli munosabatda ekanini kuzatish mumkin. Dunyo bo'ylab tarqalib ketgan yosh mutadil o'zbek musulmonlari esa boshqa diniy jamoalarga nisbatan ham toqatli munosabatda bo'lish tarafdoridir. Ammo yoshi katta avlod vakillarida biroz toqatsizlik borday ko'rinadi. Jumladan Samarqand shahrida istiqomat qiladigan keksa suhbatdosh ana shunday avlod vakilidir. Bu kishining so'zlariga quloq tutamiz.
Sizlar Muhammad Rasululloh desa, ular Alloh deydi azal aytishda. Ko'p narsada biz bilan kelishmaydi sunnilar bilan. Masalan, Shofiqa sig'inadilar. To'rtta mazhab bo'lsa, ular Shofiqa sig'inadi. Hozir farqlanishi bu yerda.
To'ylarida bo'lganmisiz ularni? To'ylari qanaqa? Aka, ularni masjidlari bormi o'zini?
Yavrularda özleri maçtı buladı. Kadarkan'ın İran'daki mahallesi var. İran'ın mahallesi. Pancak'tan orada oturadı, Pancak. Kim işte bizler de soru kemek dedi. Başka halde namaz okandı, farkları var dedi, şunsun dedi. Bizler de geldi, Muhammed Peygamber'de sünnet namazları var mı? O zaman amel kısa, onlar aydadı, sünnet namazları kılmak bakmazdı da onları. Fakat asır namazı törtüler, dertler gibi farzlısı şunu okurlar dedi. O dedi, aslında dedi, Kuda'da nime törtü farz namazlar çıkıyorsa şunu okuyunuz. Başka dedi, elge, vazir namazı, sünnet namazları okumayınız dediler.
Şiirligini yaşıradı mı, ya bir malol aydı uğradı mı?
Pensiya yoshida bo'lgan bu suhbatdoshimiz namozni kanda qilmaydi va hozirgina undan eshitganingiz kabi uning tengi avlod vakillari orasida sunniyni shiyadan ustun qo'yish va shiyalar bilan munosabatdan tiyilish g'oyasi ustun bo'lgan. Shayx Abdulaziz Mansur buni ilmning ozligiga bog'laydi va bugungi islom dunyosining ustuvor maqsadlaridan biri musulmonlarning birligi haqida gapiradi. Biz shayx hazratlari bilan suhbat asnosida asosiy savol, sunniy va shia yo'nalishlari o'rtasidagi aqidaviy hamda amaliy farqlarni ham so'rab o'tdik.
Ahli sunna va jamoa boru, ikkita yo'nalish borda islom dinida. Buni e'tiqodiy yo'nalish deyiladi. Ahli sunna va jamoa yo'nalishi bu biz sunniylar. Bunda 4 mazhab bor. Ikkinchi yo'nalish bu shia yo'nalishi. Hazrat Ali xalifalik davridan boshlab ikkiga bo'linib ketganda. Shuning uchun 4 mazhab deganda biz mana shu sunniy ahli sunna va jamoa musulmonlarida 4 mazhab bor, ya'ni Imom Azam Abu Hanifa mazhablari, Imom Shofiy mazhablari, Imom Malik va Imom Ahmad. Mana shu 4 mazhab bor. Demak, Hanafiy, Shofiy, Malikiy, Hanbali mazhablari bor. Endi shiyalarda ham fiqhiy mazhablar bor endi. E'tiqodiy jihatdan ham 3 bo'linadi ular. Ya'ni g'ulot deydi, juda chuqur ketgan Hazrat Ali'ni e'zozlashda, qadrlashda haddan oshib ketgan, ilohiylashtirish yuborgan g'uloti shia deydi. Ikkinchisi o'rtacha sunniylarga, ahli sunnalarga yaqin mazhablar bor. Masalan, Ismoiliya, Jafariya, Zaydiyaga o'xshagan ahli sunnaga yaqin nimalar bor. 3-uchinchi toifa ularda nima g'ulot bilan shu Mu'tazilalardan keyin turadi. Bu ahli sunnadan ancha farq qiladi. Nima to'g'risida desangiz, mana shu Hazrat Aliga va u kishini o'sha shahid bo'lgan o'g'illari Imom Husaynga nisbatan munosabatda ahli sunnalar shunday munosabatdaki ahli sunnalar ham ularni albatta payg'ambarimiz alayhissalomni avlodi sifatida Bibi Fotima onamizga, Imom Hasan, Imom Husayn nabiralariga juda muhabbatdamiz, yaxshi munosabatdamiz. Lekin uni me'yoridan o'tmaymiz biz. Mana 4 xalifa, xulafoy roshidin bo'lsalar, biz Abu Bakr Siddiqqa ham, Hazrat Umarga ham, Hazrat Usmon roziyallohu anhu, Hazrat Ali karramallohu vajh hammalariga hurmatimiz cheksiz. Ammo lekin shiyalarda Hazrat Aliga nisbatan boshqa sahobalarga, xulafoi roshidiyga qaraganda ham juda me'yoridan yuqori darajada. Hadislardan ham ko'p hadislarni ular qabul qilmaydi. Hazrat Alidan kelgan hadislar bo'lsa, rivoyatlar bo'lsa qabul qilishadi. Bu endi juda katta mavzu. Buni hozir bir qisqa muddatda hammasini aytib bo'lmaydi. Shiyalar bilan sunniylarda albatta mana shu e'tiqodiy jihatdan ham, fiqhiy amaliyot jihatdan ham farqlar bor.
Endi bu farqlar qanchalik katta? Katta farqlar, jiddiy farqlar desak bo'ladimi?
Albatta, jiddiy farqlar ham bor, sal yengilroq yuzaki farqlar ham bor. Katta farqlar deganda mana o'sha g'ulot shiya deydi, hozir ular juda kam yo'qolib ketgan. Shiyalar ham ancha o'zlarini tutib olgan. Masalan, g'ulot shiya deganda Hazrat Alini payg'ambar deydiganlar, payg'ambarlik Hazrat Aliga kelish kerak edi, Jabroil alayhissalom adashib Muhammadga olib kelib qo'ygan deb shu darajada Hazrat Alini ilohiylashtirib, hatto xudo darajasiga ko'targanlar bo'lgan o'sha shiyalarni ichida. Ular hozir balkim umuman yo'qolib ketgandir. Biz islom tarixida o'qiganmizda shunaqa toifalar bo'lgan. Hazrat Ali'ni juda ham ilohiylashtirib olgan.
Ular qaysi davlatlarda yashashgan ko'proq?
O'sha Eron, Bag'dod, Suriya shu tomonlarda. Endi bizga ham ozgina ta'sirlari bo'lgan. O'rta Osiyo, mana shu Mavaronnahr musulmonlariga ham shu shiyalarning ta'siri bo'lganligidan shu ko'p jangnoma kitoblar yozilgan, turkiy kitoblar. Men o'qiganman, yoshligimda ko'rganman. Hazrat Ali'ning jangnomalarini juda mubolag'alar bilan yozilgan, Imom Hasan, Imom Husayn to'g'risida juda ko'p dostonlar bitilgan, Fotima onamiz to'g'risida she'rlar yozib, o'sha mumtoz adabiyot namoyandalari juda ham mubolag'a qilib, bizni musulmonlar ixlosiy e'tiqodli emasmi? Shularni o'qiganda hatto Hazrat Ali'ni bizda ham shunchalik e'zozlanib, hozirgacha ham uni asoratlari bor. Yo Rabbim deyishdi o'rniga, yo Ali deb madad so'raydigan darajada bizga ta'siri o'tgan. Lekin shialashali emas. Bizni musulmonlar juda Hazrat Ali'ga ham juda muhabbatlari yuqori bo'lgani bilan ularchalik emas. Sunnilarda bizning e'tiqodiy kitoblarimizda aytib o'tdiki, insoniyatning eng afzali, eng ulug' bashar birinchi payg'ambarimiz alayhissalom. Bu kishini vafotidan keyin Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiqni vafotlaridan keyin Hazrati Umar, Hazrati Umarni vafotlaridan keyin Hazrati Usmon, Hazrati Usmon vafotlaridan keyin Hazrati Ali roziyallohu anhum deb mana bizni aqoid kitoblarimizda yozib qo'yilgan. Mana biz hozir yaqinda bizni diniy idoramizdan bir kitob yozildi. Eshitdingizmi yo'qmi? Juda hozir shov-shuv Islom va aqidaparast oqimlar degan kitob yozilib, muftiy hazratni o'rinbosarlari Aydarbek Islom tarixida adashgan firqalardan 200 dan ortig'ini hammasiga ta'rif berildida. Shularning ichida shiyalarga juda katta ajratilgan, keyingi avlod bilib qo'ysin, yana qaytib takrorlanmasin shu narsa xatolar deb shu kitob chiqarildi. Hozir juda mutolaa qilyapti xalqimiz.
O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistondagi shia musulmonlari soni, shia masjidlariga oid rasmiy ma'lumotlar hozircha ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonga oid yarim rasmiy manbalarda mamlakatdagi shia musulmonlari soni 150-200 ming atrofida degan ma'lumot bot-bot uchraydi. Ammo bu raqam qaysi yilda qayd etilgani ham ma'lum emas. Ba'zi saytlar, jumladan Nation Masters saytida O'zbekistondagi shialar soni 1,300,000 dan oshiq deb keltirilgan. Ammo bu sayt keltirgan ma'lumot boshqa manbalarda uchramaydi. Barcha manbalar O'zbekistonlik shialar manzilini Buxoro va Samarqand viloyatida deb ko'rsatadi, ammo ba'zi manbalarda, xususan Wikipediyada ham Jizzax va Namangan viloyatlari ham tilga olingan. O'zbekistondagi shialar ahvolining dunyo diplomatlari maxfiy yozishmalarini ochiqlagan WikiLeaks saytida tilga olingani ham e'tiborga molikdir. Bu sayt oshkor qilgan diplomatik yozishmalarda O'zbekistondagi shia jamoalarining davlat bilan aloqalari, shuningdek ularga AQSh elchixonasi xodimlari bilan gaplashgan sunniy rahbarlarning munosabati haqida gap boradi. Jumladan Toshkentdagi AQSh diplomatik missiyasining yuqori martabali xodimlari O'zbekistondagi turli diniy e'tiqod vakillarining ahvolini bilish jarayonida xususan Buxorodagi shialar jamoasi bilan ham uchrashgani aytiladi. Kablogrammalarda Buxoroning o'zida 150 mingdan 200 mingga yaqin shialar yashashi, ularning ko'pchiligi savdo va kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanishi aytilgan. Kablogrammalar mazmunidan O'zbekistondagi shialarning aniq soni ma'lum emasligi va buni aniqlash istagining mavjud emasligi, diniy hamda milliy ozchiliklar soni haqidagi ma'lumotlar O'zbekistonda juda nozik masala deb qaralish haqidagi xulosa bilan izohlangan. Agar O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining rahbari prozelitizmda ayblanib 5 yilga qamalmasa edi va bu ma'lumot rasmiy televideniye orqali butun xalqqa yoyilmasa edi, O'zbekistondagi shialar jamoasi shu kunlarda matbuot diqqatini tortmas edi balki. Zero O'zbekistonda dindorlarga qo'yilayotgan bu ayblov xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, AQSh davlat departamenti, Birlashgan Millatlar tashkiloti kabi qator nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan dunyoda qabul qilingan huquq normalariga zid va ko'proq dindorlarga qarshi repressiv siyosat mahsuli deya tanqid qilinadi. Shu bois bu qudratli repressiya mashinasi o'pqoniga endi shia jamoalari yetakchilarining ham tortila boshlagani aksar kuzatuvchilar tomonidan tashvishli hol deya baholanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi sonini eshitdingiz va eshitirishimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Keyingi eshitirishgacha xayr, salomat bo'ling.